Дөсін тыңлайсыз. КамАЗ ширкәте Түбән Кама милли паркының қойбір жерлерін үз қорамағына алу тырышлықларын башлады. Татарстан мәхкәмәсе дә қорарны КамАЗ ширкәте файдасына шығарған иде. Самар федераль мәхкәмәсе Татарстан хуқуқчылары қорарын дөрес деп тапмады. Халықара табиғатны сақлау фонды Greenpeace премьер-министр Владимир Путинға милли паркны сақларға шақырып мөрәжәгать те юллады. Түбән Кама милли паркы тарихы һәм аның тирәсендәге киеренкелек турында иң соңғы хәлләр белән Гафиулла Газиз таныштыра.
1970-нче елларда Тукай һәм Алабуга районнарына кергән җирләрнең бер өлеше КамАЗ ширкәтенә бирелә. Биредә ял итү һәм спорт базалары, пионер лагерьлары төзелде. 1990-нче еллар уртасында КамАЗ әлеге социаль көнкүреш объектларын тота алмас хәлгә килә. КамАЗ бу җирләрне милли паркка тапшырырга мәҗбүр була. Түбән Кама милли паркы үзе 1991 елда Русия хөкүмәте карары буенча Шишкин урманнарын саклау максатында төзелә. 2009 елда КамАЗ Татарстан арбитраж мәхкәмәсе аша әлеге җирләрне кире кайтара. Милли парк вәкилләре бу карар белән ризалашмый. Ләкин 2010 елның җәендә КамАЗ ширкәтенә кабат оттыра. Түбән Кама милли паркы тирәсендәге вазгыять хакында табигатьне саклау буенча халыкара оешмаларга да мәгълүм була. Чаллы төбәгендә табигатьнең шушы пишмәген саклап калу буенча алар премьер-министр Владимир Путинга хат язалар. Бу хатның файдасы буламы, юкмы билгесез. Самара шәһәрендәге федераль мәхкәмә Татарстан арбитраж мәхкәмәсенең әлеге җирләрне КамАЗга кайтару турындагы карарын юкка чыгара. Шушылар хакында милли паркның әһәмияте турында Азатлык хәбәрчесе Түбән Кама милли паркы җитәкчесе урынбасары Афанасий Данилов белән элемтәгә керде. Җитәкчелек Алабуга районы урманчылыгында урнашкан.
Бүген көндә милли паркта туган бу мәсьәләләрнең башы 2009 елда башланды. Милли парк үзенең җирләрен, территорияләрен кадастрга кую өстендә мәхкәмәсе башлагач, нинди күпмәләр вакыт үтүгә безнең милли парк территориясенә караган элек КамАЗга бирелгән участоклар җир участоклары законсыз рәвештә КамАЗга кире бирелгән булып чыктылар. Бу җирләр КамАЗга элек алар урман җирләреннән лагерьлар оештырып, базалар оештырып, завод эшчеләрен, завод халыкларын ял иттерү өчен оештырылган җирләр иде. Һәм бу җирләр кире кабат менә законсыз рәвештә аларга кире кайтарылды. Но категория дигән әйбер бар җирләргә бирелә торган. Шушы категорияны законсыз рәвештә үзгәртеп, аларны промышленность җирләренә әйләндереп, бу промышленность җирләренә әйләнгән җир участоклары алар бүген көндә оборотка керәләр, сатылуга мөмкинлек туа. Милли парк территориясендә булган бер генә участокта бүген көндә сатылуга куелмый. Аларны дәүләт үзенең фондында, федераль фондта тора-тора җирләр булар, аларның категориясе.
Менә шушы инде Татарстан мәхкәмәсендәге хәлләр бит инде менә КамАЗ файдасына хәл ителгән иде. Шушы мәхкәмәләргә бер кадәр тукталсагыз, ни өчен мәхкәмә менә КамАЗ ягын алды икән?
Җир бәхәсләре безнең икенче инстанциядә, Самара шәһәрендә апелляция өлешендә бара. Мәхкәмә дип аталган менә бу безнең җир бәхәсләре Татарстан җирлегендә үткән өрештә безнең файдага булмады. Моны без дөрес түгел дип табып, бу турыда кабат үзебезнең шикаятларыбызны шуларын тапшырдык. Алар бүген көндә бик уңышлыгына башланып китте. Самара өлкәсендә икенче судның икенче менә инстанциясе судның Татарстанда үткән беренче өлешен дөрес түгел дип тапты, бәяләде. Бу карар үзенең көчен югалтты. Бүгенге көндә менә шушы җирләрне сатып бирү хакындагы постановление или шушы документ үзенең көчен югалткандыктан хәзер кадастрга кую үстүндө эшлеген кадастр палатанын документтарында биз бүгүн мына бахызда тура улда инде апелляция өлүшүндө.
Менә сез инде халыкара Greenpeace уйышмасына да чыктыгыз. Аннан соң инде президент Владимир Путинга да шушы Greenpeace тарафыннан халыкара уйышмалар тарафыннан мөрәҗәгатьләр хатлар язылды. Менә шушы хатларның мөрәҗәгатьләрнең файдасы булдымы икән? Шул хакта сезгә мәгълүматлар бармы? Ничек уйлыйсыз?
Greenpeace һәм фонд дике природа алар беренче хөкүмәт башлыгы Владимир Владимирович исеменә безнең бич аларга обращаться итү ягыннан түгел, алар үзләре бу хакта безнең сайттан белеп, үзләре бу хакта шушы әңгәмәне күтәреп, үзлегеннән чыктылар. Алар бит гел кызыксынып торалар бу хаклар турында, безнең сайтларыбызда бу турда гел әлдән әле яңарылып, әлдән әле кабат мәгълүматлар өстәлеп тора. Менә бу шушы ике общественный җәмәгать фондлары һәм шушы оешмалар алар үзлекләреннән чыктылар. Безгә ярдәм итү йөзеннән бүгенге көндә аларның тавышлары, аларның әйткән мөрәҗәгатьләре ишетелде. Бу хөкүмәт каршында да, генераль прокуратура каршында да хәзер үзенең шагылышын табар һәм табарларга ошаганда без бүген үзебезнең кешебезне нык һәм дөрес дип уйлыйбыз һәм бу эштә ахыргача барырга үзебезнең бөтен кешебезне куячакбыз.
Афанасий Михайлович, менә шушы Түбән Кама милли паркының Татарстан өчен, Чаллы өчен һәм инде менә Русия өчен әһәмиятле нидә? Ул нәрсәсе белән шушы мөһим?
91 елда оештырылган менә бу Түбән Кама милли паркы үзенең урнашу җирлеге белән дә бүген бик әһәмиятле. Аның ярты территориясе, ярты өлеше Каманың аръягында. Барысы бергә 26 мең гектар территорияны билеп тора бу особо охраняемый территория национальный парк Нижний Кама, Түбән Камага караган җирләр. Аларның әһәмияте бик зур. Бүгенге көндә бу урманнар без шишкин урманнар дип атыйбыз бит инде. Бердән бер менә калган шундый форпост, шундый көчле нык үсеш алган норат урманнары сакланып калган. Шушы Каманың уң як ярында, сул як ярында да үсеп килгән шундый зур шәһәр, Чаллы шәһәре, Каманың бу ягында Алабуга һәм янәшәгә урнашкан Нижнекамский һәм Менделеевск шәһәрләре өчен үзенең сәламәтлекне саклау өчен дә әһәмиятенең зурлыгын күрсәтә. Шул вакытта эстетик яктан да шул ук вакытта үзенең табигый теге памятник природы булган өчен дә үзенең әһәмияте бик зур. Моны әйтеп бетергесез инде бу шушы 1 миллион халык яшәгән территориядә шушындай үзенчәлекле зур файда китерә торган җирне саклап калу өстендә без ныгытып эшләячәкбез һәм эшлибез дә инде бүгенге көндә.
Афанасий Михайлович, менә инде халык арасында шундый сүзләр таралды. Менә шушы инде сез кире тартып алырга йөргән КамАЗ җирләре дип әйтик, менә шушы милли паркның җирләрендә инде байлар, акчалы кешеләр инде йортлар да, коттеджлар да төзи башлаганнар дигән сүзләр булган иде. Монысы чынбарлыкка туры киләме?
КамАЗга бирелгән җирләрнең күпмедер өлеше бүтән кешеләр исеменә оформить ителде, бүтән кешеләр исеменә бирелде һәм алар размежевать итеп кечкенә генә участоклары бүленде. Бу шуннан без шулардан фараз кылып, бу җирләр 10-15 сотый бирелгәч, менә шул коттеджлар төзү өчен бирелгәнгә күбрәк ошап бара. Базалар, һәм пионер лагерьлар, ял йортлары төзү өчен түгел, ә именно менә коттеджлар төзү өчен дип уйланыла. Әгәр дә кире кайтарылмаса бу җирләрне, менә инде судлар, инде шушы куелган мәсьәләләрне без булдырып җиткерә алмаса, әлбәттә бу җирләрдә коттеджлар үсеп чыгачак. Моңа без берничек тә риза булып, тынычына карап тора алмыйбыз.
Түбән Кама милли парк мәсьәләсе халыкны борчыймы? Азатлык хәбәрчесе шушы сорау белән берничә кешегә мөрәҗәгать итте. Алар мондый проблеманың барлыгын белмиләр икән. Шулай да исемен әйтергә теләмәгән бер кеше мондый фикер әйтте. Парктагы җирләрне 1-2 тапкыр гына түгел, 3-4 тапкыр саттылар шикелле. Йомгак ясап шуны әйтергә була: җирләрне кем саткан һәм кем алган? Бу сорауга җавап бирергә теләүчеләр әлегә юк.